redu. Moje prvo vprašanje bi se v bistvu navezovalo na črpanje kohezijskih sredstev in sicer me zanima, kakšen je obseg v finančni perspektivi za projekte v sklopu zmanjšanja socialnih razlik, torej s kakšnim obsegom kohezijskih sredstev upravljate na vašem ministrstvu, pa kakšna je recimo uspešnost črpanja teh sredstev.
Zdaj, kar se tiče kohezijskih sredstev, Ministrstvo za zdravje v tej finančni perspektivi, se pravi v letih 2014 do 2020, s črpanjem vse do leta 2023, upravlja tam nekje z 69 milijoni evrov. Ti projekti, ki se izvajajo, jih je okrog 19, vseh izvajalcev po celotni Sloveniji pa je to več kot 80. Tukaj govoriva o izvajalcih predvsem o nevladnih organizacijah, o javnozdravstvenih ustanovah, nekatere projekte izvajamo tudi tukaj mi, prav na ministrstvu smo izvajalci. Izvajalci so tudi občine kot lastnice zdravstvenih domov, predvsem kar se tiče samega vlaganja v investicije v zdravstvene domove. Zdaj, če se tukaj bolj fokusirava na današnjo temo, se pravi na zmanjševanje socialnih razlik, ministrstvo v bistvu največ projektov izvaja ravno z ciljem zmanjševanja socialnih razlik, ki se izvajajo v okviru 9. prednostne osi. To prednostno osi delimo oziroma je v pristojnosti nekako ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Skupaj pa se delimo, ker imamo v bistvu isti cilj, tako oni, se pravi MDDSZ, potem ministrstvo za izobraževanje in pa mi, naše ministrstvo. Zdaj, ti projekti pa, če odstraniva te investicije in se govoriva o nekih tako imenovanih mehkih vsebinah, pa recimo nekje 35 milijonov je namenjenih v tej finančni perspektivi projektom ali pa bolj proti 40 projektom, ki se izvajajo v naši pristojnosti in temelijo na zmanjševanju socialnih razlik. Zdaj tukaj, če pogledava vsebinsko naprej, bi jih lahko razdelila tako na tiste projekte, ki so bolj preventivno usmerjeni, se pravi, ki so usmerjeni v preventivo in pa samo krepitev zdravja, in pa projekte na področju dolgotrajne oskrbe. Zdaj sama dolgotrajna oskrba, vemo, da v Sloveniji kot bi morala še ni urejena. Zakon o dolgotrajni oskrbi je še vedno zakon, ki ni sprejet in nam Evropska komisija nalaga, da je to ena izmed ključnih prioritet Slovenije, ureditev področja dolgotrajne oskrbe in z 1.1.2017 smo tudi na ministrstvu ustanovili oziroma se je en del področja, ki se ukvarja samo dolgotrajno oskrbo, kar pomeni oskrbovanje posameznika od trenutka, ko sam v popolnosti ni več sposoben skrbeti zase, pa ponavadi vse do konca življenja, skrbi tako zdravstvo kot sociala, tako da je neko področje, ki je zelo povezano tako z socialo kot zdravstvom in ga je potrebno zakonsko urediti, da bo to v bistvu sploh dobilo še, ta izraz dobil svoje mesto v Sloveniji in da pride prav do te povezave med zdravstvom in socialo. In posledično mi že tukaj, zdaj, ne glede na to, da zakon še ni bil sprejet, smo ustanovili direktorat za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu, kot rečeno 1.1.2017. In zdaj en projekt, ki se na tem področju že absolutno teče, je pilotno testiranje nekih ključnih orodij in storitev z področja integrirane dolgotrajne oskrbe, da povežemo zdravstvo, socialo, s ciljem, da posameznik čim dlje ostaja v lokalnem okolju in je čim bolj opolnomočen za samostojno bivanje. Tako da to je nekako ena, se rečeva, preglednica teh projektov, ki jih na ministrstvu izvajamo oziroma se izvajajo pod našim okriljem.
Omenili ste torej preventivne projekte, predvidevam, da v sklopu tega je potem tudi model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in pa zmanjševanje neenakosti. zdravju lokalnih skupnosti, pa bi me na tem mestu v bistvu zanimalo, kakšna pa je ta neenakost v Sloveniji? Ali je povezana recimo z zahodno-vzhodno regijo ali na kakšen drug način, če bi lahko nekako predstavili v bistvu ta model?
Neenakost je tako povezana z samo determinantami zdravja, če temu tako rečeva, se pravi determinante zdravja v smislu, da je pomembno, kje in v kakšnem okolju se posameznik rodi, ni čisto vse potem naprej od njega odvisno, se pravi, da samo okolje že dosti zaznamuje, v katerem se rodi in odrašča v prvih letih življenja, tako da če pogleda v vzhodno regijo, je absolutno tudi ta neenakost v zdravju večja v vzhodni regiji kot na zahodni regiji Slovenije. Tako da kar se tiče modela skupnostnega pristopa, ki tukaj, če poveva čisto, kaj se operativno oziroma kaj se dogaja na terenu v okviru tega projekta izvaja, gre za krepitev 25 zdravstvenih domov po celotni Sloveniji. Glede na to, da, kot ste že sami omenili, je na vzhodu Slovenije ta neenakost v zdravju večja, je tudi poudarek na vzhodni regiji večji, tako da se 16 zdravstvenih domov na vzhodni regiji opolnomočilo s tako imenovanimi centri za krepitev zdravja, na zahodni regiji pa se je v okviru projekta jih opolnomočilo 9. Zdaj, kar se tiče tega projekta in centrov za krepitev zdravja, lahko rečeva, da je največja dodana vrednost teh centrov za krepitev zdravja oziroma te nadgradnje preventivnih programov, ki se v teh zdravstvenih domovih izvaja, ta, da se približuje lokalni skupnosti. Se pravi, da inštitucija kot zdravstveni dom gre v samo lokalno okolje, kar je v bistvu bila že njena naloga že pred leti in zdravstveni dom je nekako odgovoren, če lahko temu tako rečeva, za zdravje ljudi v svojem okolju, ne samo za kurativo, tudi za to preventivo. In ta preventiva se s tem projektom krepi, vzpostavljene so tudi lokalne skupnosti oziroma neke lokalne skupine, ki naredijo tudi vsakoletni pregled zdravstvenih problematik točno v dotičnem okolju, kjer se izvaja. To gre z roko v roki tudi z enim zelo dobrim projektom, ki sicer ni kohezijski projekt oziroma aktivnost Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se mu reče zdravje v občinah, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje, se pravi nek posnetek stanja za vsako občino, naredi na neko, v nekem časovnem intervalu, tako da vsaka občina v bistvu lahko vidi po določenih kazalnikih, katere bolezni so tiste, ki so v njihovem okolju najbolj problematične, po čem izstopajo in podobno. Tako da se v tem lokalnem okolju naredi tudi nek vsakoletni, kot sva rekla, pregled problematike, ki je zelo preventivno ciljno usmerjen. Se pravi, da potem ti preventivni programi se ciljno usmerijo na podlagi tega, kakšne raziskave so narejene, kakšne so dejanske največje potrebe v tem okolju. Zdaj, drugo, kar je tudi zelo pomembno, je tudi vključevanje patronažnih sester. One gredo v vsako hišo in zaznavajo vsako problematiko vsake družine, dosežejo posledično tudi vključitev v same preglede oseb, ki se teh pregledov ne bi udeležile, vkolikor ne bi bilo tega osebnega stika. To gre predvsem za bolj za ranljive skupine, ki se manj vključujejo v zdravstvene storitve oziroma zdravstven sistem in pa v preventivne preglede kot pa ostala bolj opolnomočena populacija. Vključuje tudi kulturne medijatorje, omogočajo nemoteno komunikacijo med slovensko negovorečimi posamezniki in pa zdravstvenim osebjem, zato da sploh je dobro vključevanje tudi slovensko negovorečih ljudi v sistem. In pa pomemben je vidik presoje ustreznosti objektov. Vsak od teh zdravstvenih domov je naredil oziroma je v okviru projekta je narejena presoja ustreznosti objekta, kjer so zdravstveni domovi točno soočeni s situacijo, kako je njihov zdravstven dom prilagojen tudi razljivejšim skupinam, kot in jim lahko omogoča nemoten vstop tako slepim invalidim kot gluhim. Tako da to je en velik projekt, ki se izvaja zdaj v okviru kohezijske politike oziroma kohezijskih sredstev in absolutno je potrebna oziroma se že v čas implementacije izvaja evalvacija in ključne aktivnosti oziroma evalvacija sama bo pokazala, katere so tiste absolutno ključne aktivnosti, ki bomo potem seveda naprej sistemsko reševali, ker je ta trajnostni pristop je eden izmed ključnih pristopov kohezijske politike.
Recimo, del trajnostnega pristopa je verjetno tudi dvig zdravstvene pismenosti. Kaj vse recimo vključuje ta zdravstvena pismenost oziroma kako podajate neke informacije tistim, ki jih naslavljate?
Zdaj, kar se tiče dviga zdravstvene pismenosti, je en projekt, ki je v bistvu se bo v letošnjem letu šele začel in bo trajal vse do leta 2022 in s tem projektom se pa želi doseči zdravstvena pismenost v splošni populaciji, seveda ponovno s poudarkom na ranljivih skupinah. Zdaj, kaj zdravstvena pismenost je? To je pismenost posameznika in da posamezniku omogoči razumevanje, če rečeva, navigacije po zdravstvenem sistemu in omogoča razumevanje navodil, ki jih posameznik dobi v zdravstvenem sistemu. Ne? Se pravi, sama navigacija v zdravstvenem sistemu v smislu, ko težavo oziroma boleznjo ali pa nekim stanjem, posameznik se vključi v zdravstven sistem in v tem sistemu še zaenkrat ni ravno dobro poskrbljeno, da bi bila omogočena navigacija maksimalno posamezniku prijazno. Tako da s tem projektom želimo omogočiti čim boljšo razumevanje te navigacije. Prvo kot prvo se najprej bo zdaj v letošnjem letu, se bo najprej naredila raziskava, za katere so te ključne omejitve, da ki posamezniku preprečujejo, da bi bil maksimalno zdravstveno pismen. In pa bomo s tem dvigom zdravstvene pismenosti potem tudi vplivali na boljšo vključenost posameznikov v zdravstven sistem in nekak s tem tudi hitrejšo rehabilitacijo po določeni bolezni ali pa poškodbi in pa po drugi strani zdravstveno pismen posameznik tudi bolje loči med pravo zdravstveno informacijo in pa neko nekoristno marketinško zdravstveno informacijo. Zdaj, sam na kratko povzamem v smislu, kaj je naš cilj, sicer sam projekt kot tak še ni čisto, kot sva rekla, zaključena celota v smislu vsebine, tako da je še zdaj potekajo vsi pogovori na ravni deležnikov, točno katere bojo tiste aktivnosti, ampak absolutno pa s ključnim ciljem te povezave med primarno ravnjo, sekundarno ravnjo in posameznikom, popolnoma osredotočen na posameznika, ki vstopa v zdravstven sistem, da je dovolj opolnomočen, da zna tudi navigirati v tem zdravstvenem sistemu, ker vemo, da posameznik se samim zdravstvenim sistemom začne ukvarjati takrat, ko je dejansko se mora, ko je prisoten na zdravstvenem sistemu, noben prej ne raziskuje, katere bolnice so, kako se moraš prijaviti, kako se oziroma naročiti na neko ali zdravniku ali pa potem na sekundarno obravnavo. In si soočen v enem trenutku z zdravstvenim sistemom, v katerem ne znaš ravno dobro navigirati in zaenkrat sam zdravstven sistem nima enostavne po nastavitve oziroma nekega, če že reče, v temu spletnega naslova, kjer bi posameznik dobil vse informacije v poljudnem jeziku, ki bi mu pomagale za to, da bi bil maksimalno opolnomočen za to navigiranje po zdravstvenem sistemu. Tako da to nakratko, če rečeva, o zdravstveni pismenosti je nekak ciljno, se pravi, posameznika opolnomočiti za delovanje v samem zdravstvenem sistemu.
Mogoče bi me na tej točki samo pod vprašanje, torej povedali ste, kam želimo priti s to zdravstveno pismenostjo. Kakšno pa je stanje recimo danes na splošno, kakšna je raven te zdravstvene pismenosti Da.
V resnici je to zelo, zelo nov izraz in nova vsebina, s katero se tako v Sloveniji kot mednarodno ukvarjamo. Tako, kot sem že rekla, raziskava, ki bo letošnjem letu narejena skupaj z Svetovno zdravstveno organizacijo, bo ravno tista, ki bo odgovorila na tole vaše vprašanje, tako da žal v tem trenutku nima vaše pravega odgovora na tole vprašanje, bo pa odgovorjen v letu 2020, se pravi naslednje leto. Tako da, če rečeva čisto točno, kakšno je trenutno stanje, ne moreva, ker ni bilo še dovolj nekih raziskav na to temo narejeno, da bi lahko videli. Se pa soočamo vsi z istim problemom te navigacije v zdravstvenim sistemu, ta problematika je izpostavljena marsikdaj, marsikje, tako da vemo, da težave na tem področju so, točno kako velike bomo pa s pomočjo raziskave ugotovili.
Zdaj, na posvetu je bilo v bistvu izpostavljeno tudi neko to sodelovanje med različnimi resori, pa bi me zanimalo, recimo, ko sem se pogovarjal s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, znotraj tega modela socialne aktivacije, so omenili torej, da je neka fluktuacija teh oseb, ki se vključijo v te programe, pa bi v bistvu mene zanimalo, kje je tukaj Ministrstvo za zdravje, ali recimo je pač Ministrstvo za zdravje, tisto ministrstvo, ki služi kot vstopna točka teh oseb, ki se potem vključijo še v neke druge programe drugih ministrstv, ali je Ministrstvo za zdravje bolj tisti resor, kamor so recimo napoteni iz drugih ministrstv?
Mislim, da bi lahko rekla, da je to kar dvostranska cesta, tako da težko bi rekla, da je bolj Ministrstvo za zdravje oziroma se težko govoriva tukaj Ministrstvo za zdravje, bolj lahko govoriva na lokalnem nivoju zdravstvene organizacije in pa razni centri za krepitev zdravja in pa patronažna služba so tisti, ki so ta prvi in zaznajo problematiko in potem naprej ti posamezniki, ki so manj socialno aktivirani, vstopajo v druge neke programe drugih ministrstev oziroma drugih resorjev ali ravno obratno. Zdaj dogaja se absolutno oboje. Ne? Se pravi, mi tudi z našimi projekti, kot je recimo, če pogledava projekt SOPA, to je en projekt na področju zmanjševanja škodljivega pitja alkohola, je projekt, ki vključuje tako centre za socialno delo, kot zavode za zaposlovanje, kot zdravstvene domove in še druge nevladne organizacije v lokalnem okolju in podobno, kjer posameznike, ki ne govoriva tukaj o recimo že diagnosticiranih alkoholikih, ampak govoriva o tej problematiki, ki v Sloveniji sicer kar precejšno tudi je, o nekem škodljivem pitju alkohola, ki lahko privede tudi do razno raznih, ne vem, če govoriva izgube službe, drugih socialnih težav v družini in podobno. Tako da to je recimo en projekt, ki tako znotri projekta, ko vstopa posameznik, je potem napoten na neke druge projekte, če govoriva o modelu socialne aktivacije drugih ministrstev, kamor potem je najprej zdravstveno opolnomočen, da ostane v tem neproblematičnem še delu, ko zdravstven sistem kot tak oziroma ko sama bolezen ni tako še napredna in potem tudi s pomočjo socialne aktivacije se posameznik, ki je tudi zdravstveno okrepljen, še socialno okrepi in potem je tudi njegovo življenje tako službeno kot v lokalnem okolju bolj uspešno. To je en vidik, potem tudi drug vidik, ko pa v razno razne projekte socialne aktivacije vstopajo eni posamezniki, kjer tam opolnomočeni posamezniki, ki delajo v teh v recimo centri za socialno delo ali podobno, opazijo nekega posameznika, ker so tudi izobraženi, kako opaziti in kam napotovati, napotijo potem takega posameznika v zdravstven sistem, tako da ja, to je vse z roko v roki, vsi ti neki projekti, ki jih izvajamo, tako strani dela družine socialne zadeve kot nas, kot seveda tudi šolstvo je tukaj zelo pomembno pri sami preventivi v zdravju, nekako z roko v roki, tam, kamor posameznik najbolj vstopa, tam je najbolj pomembno, da se prepozna neka situacija in da potem je čim več teh tako zdravstvenih, socialnih kot od ostalih institucij, ki so v lokalnem okolju, pomembno, da sodelujejo v reševanju problematike posameznika. Le na takšen način je posameznik potem res lahko opolnomočen za nemoteno življenje v svojem lastnem okolju.
Izpovedam ga pa tudi recimo tega, kar sem slišal od predstavnice Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. In enake možnosti je v bistvu so z vaše sodelovanje dosti zgledno oziroma ste z njim zadovoljni, ampak bi me zanimalo mogoče vsem, kje so še neke možnosti za izboljšave oziroma kje bi se dal še kaj narediti v prihodnosti, da bi to povezovanje ministrstva
bilo še boljše. Zdaj, če ti za šalo rečem, bi verjetno najbolj bilo izboljšano, če bi imeli kot kakšne druge države ministrstvo za zdravje in socialne zadeve. Ne? Da bi bili skupno ministrstvo, potem bi definitivno po tisto streho in sodelovanje še večje. Je pa potrebno, pač, to je normalno, da seveda če smo ločene inštitucije, so tudi neke ločene naloge in pristojnosti in tako, da to sodelovanje ne more biti ravno v tem dnevni bazi. Je pa dejstvo, ko več kot se teh projektov na lokalni ravni ali pa tudi na državni, ko karkoli izvaja, ki vključujejo tako zdravstven resor, kot socialni resor, kot recimo nevladne organizacije na katerem koli od teh področji, kot recimo šolstvo, kot so občine in podobno, bolj ko se že ta raven lokalnega, kot tudi nacionalnega z temi vsebinami prepleta, bolj smo tudi ministrstva primorana k sodelovanju, mi seveda že tudi zdaj z svojimi nalogami, kot se reče v zakonodajnimi nalogami, usklajujemo vse pravne, tako zakone in kot podzakonske akte, ki vključujejo tako vse naše resorje, tako da tukaj definitivno sodelujemo. Seveda pa za sodelovanje boljše je še vedno prostor in zato si je potrebno vzeti čas, predvsem veliko poslušati, slišati in iskati konstantno najboljše rešitve, ki so, seveda jih iščemo iz tega, da so najbolje rešitve za vsakega posameznika državljana Republike Slovenije oziroma prebivalca Republike Slovenije.
Zdaj, mislim, da so bila v bistvu kar obširna, ampak če bi za konec, če sami želeli kaj dodati, kar česar se niso dotaknila, mogoče.
Nisem se dotaknila še določenih projektov, kot je recimo telesna zgodna obravnava otrok s posebnimi potrebami, tako da tudi tu na tem področju je zelo velik poudarek pri nas na Ministrstvo za zdravje, predvsem ta interdisciplinarnost je tukaj spet vidna, kjer govorimo o nekem celostnem pristopu. Zadnja leta je čedalje večji poudarek na tem celostnem pristopu, se pravi, da so vse ključni deležniki na enem mestu prisotni za pomoč posamezniku, se pravi, v posameznika usmerjeno delovanje, temu se največ posvečamo, tako da jaz mislim, da prostora za zmanjševanje socialnih razlik še vedno je veliko, tudi v naslednji finančni perspektivi bo evropska kohezija temu namenjala še sredstva in potrebno se je še razvijati v tej smeri in z vsakim izvajanjem teh skupnostnih projektov se še vidijo možnosti za nadgradnje razno raznih aktivnosti in ki jih je seveda potrebno potem tudi v samo nacionalni ravni sistemsko urediti. Tako da jaz mislim, da to absolutno je področje, ki se bo še naprej v njem govorilo in delalo na njem.
Dobro, najlepša hvala za intervju.